У межах гэтага канцэрту прагучала 11 літургічных твораў. Невялікая частка цэлага пласта духоўнай спадчыны Міколы Куліковіча, таго самага, які падарыў нам кананічную версію пагоні на верш Максіма Багдановіча. Урачыстаму чаканню музычнага адкрыцця ўдала акампанавала і атмасфера месца, намоленага і такога блізкага беларусам Варшавы. Менавіта тут, у касцёле Святога Аляксандра на плошчы Трох Крыжоў, ксёндз Вячаслаў Барок служыць беларускую імшу, і менавіта тут адбылося ўжо з добра дзясятак цудоўных канцэртаў беларускіх музыкаў. Дарэчы, самая першая праграма таксама была з удзелам «Канкордія хор» і Галіны Казіміроўскай. Але гэтым разам калектыў спявае акапэла і спявае, па сутнасці, сусветную прэм'еру, духоўныя творы Куліковіча ў перакладах айца Аляксандра Нацсана і рэдакцыях Гая Пікарды і Галіны Казіміроўскай.
У жніўні я гэта знайшла ў скрынях, а сёння яно ўжо гучыць. Да, гэта вось тое, што ноты яны пісаліся не для таго, проста быць у шафах. Яны павінны быць у музычнай прасторы. Для мяне гэта так столькі цуд і ну проста здзейснілася мара. Вось ты убачыў, ой, якая цікавая штука. А дзе паслуха нідзе не было, ніхто не спяваў, як жа ж так? І вось яна ператвараецца ў гукі, у магію, у тое, дзеля чаго я напісалася.
Але хваляваліся не толькі выканаўцы, ва ўзрушаным чаканні была і публіка. Сярод слухачоў прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык.
Сапраўды гэта падзея ў нашым культурным жыцці. Я вельмі рада, што мы сёння папрысутнічалі на выбітным канцэрце, цалкам прэм'ерным, твору, які ніколі не гучалі, які ніколі не гучалі па-беларуску. Сёння не проста загучала скарынаўка. Сёння мы адкрылі для сябе новы пласт музыкі царкоўнай. Вось мы зараз тэмы размаўляем, наколькі прыгожая гэта музыка, наколькі сучасная нагучыць па-беларуску, таму што Мікола Куліковіч пісаў на царкоўна-славянскай мове, гэта спецыяльна адаптаваныя на беларускую мову творы. І мне бы вельмі хацелася, каб увесь свет пачуў прыгажосць нашай мовы і цудоўную музыку Мікола Куліковіча, які з'яўляецца адным з найлепшых беларускіх кампазітараў, цалкам забытых. І я хачу падзякаваць за неверагодную працу Галіне Казіміроўскай, якая яго адкапала, аднавіла і прымусіла гучаць. Я спадзяюся, што гэтыя канцэрты працягнуцца ў іншых гарадах свету і Мікола Куліковіч вернецца ў Беларусь.
Выбітны кампазітар мінулага стагоддзя Мікалай Шчаглоў-Куліковіч нарадзіўся ў 1896 годзе. Паводле яго біяграфіі можна было б зняць захапляльны серыял. Ён атрымаў прафесійную адукацыю, скончыў маскоўскую кансерваторыю. Падчас першай сусветнай вайны быў цяжка паранены, страціў адну лапатку. З 1936 года Шчаглоў жыў у Мінску, стаяў ля вытокаў стварэння тэатра оперы і балета Беларусі, быў яго дырыжорам, акрамя гэтага дырыжыраваў аркестрам радыё і працаваў там музычным рэдактарам. У 1943 годзе Мікола Шчаглоў, гэта прозвішча яго да эмігранцкага перыяду, выдаў зборнік купальскіх і жніўных беларускіх песняў. А потым былі допыты, ператросы, пагрозы і абвінавачванні ў антысавецкай дзейнасці. Разам са сваім калегам Міколам Равінскім Шчаглоў, пакуль гэта было магчыма, эмігруе спачатку ў Германію, там апынаецца ў нямецкім лагеры для перамешчаных асоб, каб спыніць пераслед і паспрабаваць заблытаць сляды, кампазітар бярэ дзявоцкае прозвішча сваёй маці і становіцца Міколам Куліковічам. С 1950 года ён жыве ў ЗША, засноўвае ў Нью-Йорку беларускі хор, потым кіруе беларускімі харамі ў Кліўлендзе і Чыкага, жыве, стварае, піша. Пасля смерці Куліковіча яго жонка перадала ў самую вялікую ў свеце бібліятэку беларускай эміграцыі 9 вялікіх скрынь з нотамі, лістамі, афішамі, артыкуламі, этнаграфічнымі матэрыяламі і рукапісамі. Так у скарынаўцы захаваліся ўнікальныя матэрыялы, з якімі і працавала Галіна Казіміроўская. Важная большасць твораў пад вашай рэдакцыі, патлумачце, калі ласка, на чым палягала гэтая праца рэдактарская?
Я так скажам, я натхнілася ідэяй Гая Пікарды, таму што ён зарабіў рэдакцыі амаль усяго, ну, шмат твораў духовных, і не толькі Куліковіч. Ён сидзел у Лондоне, ему вельмі было цікава, таму што отец Нацан зарабіў усе літургічныя тэксты па-беларуску. Ён выкарыстоўваў гэтыя тэксты, рабіў рэдакцыі. І калі я не ведала арыгіналу, то я думала, ну вось мы гэтыя ноты, нават яны калі траплялі калісьці ў Беларусь, мы думалі, што гэта вот ёсць так такі ноты. Атрымалася так, што я знайшла арыгінальныя ноты Куліковіча і ўбачыла, па-першае, шмат музычных памылак, таму што Гай Пікарда, нягледзячы на ўсё, ён быў юрыстам, адукацыі музычнай не меў, такі самавучка. І яшчэ то, што ён быў англамоўным, ён, канешне, па-беларуску размаўляў, але ўсе памылкі, словы, акцэнты, то бок там ўсё было там вякоў, а не вякоў, там, ну і гэтак далей, таксама не гучала. Таму я зрабіла для сябе ўжо такую місію, знайшла сябе працу, я брала арыгінальны тэкст ты арыгінальныя ноты і пераклады Нацана і зрабіла з 11, мне здаецца, 8, вось якія ўжо пад маёй рэдакцыяй. Будзем ісці далей у гэтым напрамку, там шмат яшчэ.
Наколькі падрабязна ў гэтых партытурах распісана нюансіроўка, дынаміка?
Абрывачна, абрывкамі нават. Ёсць партытуры, там, ну, проста, як выглядае, як чарнавік. Трэба проста, некаторы там уже плохо, кепска чытаюцца. З таго, што я ўжо шмат праз гэты матэрыял, уже почерк проста пазнаю. І некаторы ёсць, часам сустракаюцца, тэмпавыя пазнакі. А часам такая інтэрпрэтацыя ўжо патрэбна свая асабіста.
Стоп!
Чым складаны Кулікові, чым ён цікавы для выканання?
Я не магу сказаць, што гэта вельмі складаная музыка, яна даволі такога сярэдняга ўзроўню, калі мы кажам пра тэхнічны ўзровень. Ну, любая духовная музыка патрабуе просто больш канцэнтрацыі, добрае дыханне, валодання піана-форта, то бок нюансіроўка і магчымасцю вытрымаць у медленных тэмпах розныя дынамікі, то бок медленна співаць гэта ўжо цяжкасць. А тут шмат такіх медленных частак і шмат адразу. Так, мы звычайна возім па 2-3 твора, так што я адразу прынесла, мы зноў я так шла патроху, глядзела, як оно ідзе. Уже у нас мы спачатку просто спрабавалі, калі я зразумела, як гэта прыгожа, як гэта ўсё робіцца, мы просто уже это на вачах пабудаваўся, што нам трэба просто адмысловы канцэрт рабіць Куліковічу.
Гэта першы такі канцэрт у жыцці Канкордія Хор. Творы Міколы Куліковіча з часам забароны так і не вярнуліся на радзіму. Усе гэтыя матэрыялы знаходзіліся ў рукапісным выглядзе і так і не дачакаліся нармальных прафесійных зборнікаў і выдавецтваў. І неаднаразова ад удзельнікаў і ад слухачоў можна было пачуць, што гэта гістарычная падзея. Размаўляем з культурнай менеджэркай Аленай Тур.
Ну, мне вельмі спадабалася, мне падаецца, гэта ўсё ж такі такая гістарычная падзея, што вось мы зараз вось па сутнасці ўпершыню змаглі пачуць такія значныя творы для беларускай культуры, таму што такіх вось пярлінаў беларускай культуры ў розных напрамках шмат. І дзякуючы такім вось энтузіястам, як хору, які мы сёння пачулі, мы маем магчымасць іх бы дазнацца пра іх, таму што такога, канешне, беларускай культуры шмат, і вось хаця б сёння гэта атрымалася.
Спадабалася ўва?
Так, канешне, канешне. Я часта хожу на канцэрты розных беларускіх музыкаў. Тут у касцёле на плацы Шокшыжы. І, канешне, варта заўсёды такое наведаць і пачуць.
Пытаюся пра ўражанні і ў спявачкі Насты Некрасавай.
Ну, я думаю, што гэта цудоўная падзея не толькі ў гісторыі беларускай музыкі, але таксама ў гісторыі беларускай эміграцыйнай музыкі, таму што эміграцыйная музыка, якая паўставала яшчэ ў першай палове 20-го стагоддзя, вось зараз упершыню загучала. Таксама ў эміграцыі, што ж зрабіць, але цудоўна, што вось сваім накладам працы Галіна Казіміроўская разам з Канкордіяй, хорам падрыхтавалі гэтыя творы, сапраўды гэта вельмі важна.
Сваімі думкамі дзеліцца і слухачка Таццяна Малашчанка.
Канешне, вельмі спадабалася, таму што, па-першае, я грэка-каталічка, наведвальніца грэка-каталіцкай царквы і рыма-каталіцкай таксама. І спевы грэка-каталіцкія не заўсёды успрымаюцца па-асобаму, і каталікі рымскага абраду яны гэта прызнаюць. І, канешне, вельмі было прыемна пачуць некалькі варыянтаў Херувікона, якім мы спяваем толькі адзін, мы ведаем толькі адзін, і таксама ў Варшаве яны выконваюцца на службе. Часткі вось самой імшы грэка-каталіцкай. Тут сёння прагучалі. І, канешне, мне было вельмі прыемна, таму што калі ты не толькі разумееш музыку, ты яшчэ разумееш словы і як бы такая атрымліваецца гармонія.
А А тым часам вялікая колькасць музычнай спадчыны, якую пакінуў Мікола Кулікович, так ніколі і не была паказаная слухачам. Сярод яго твораў – оперы, аперэты, вакальна-інструментальная музыка, харавыя духоўныя творы, харавыя песні на тэксты беларускіх паэтаў, апрацоўкі беларускіх народных песень ды іншыя. Захапляецца маштабам асобы Галіна Казіміроўская.
Ну, ён некі мой геройст. Вось для мяне я стала, ну, зразумела, у мяне ён вельмі разнастайны. Я такое адчуваю радство душ. Ён быў і кампазітарам, і прадусарам, і такім арганізатарам, такім масавік-зацейнік. Мне вельмі падабаецца, ён пісаў, крытык выступаў, пісаў артыкулы, разбамбіл ўсё, такі правдаруб. Гэта таксама мне вельмі блізка, вось такая яго разнастайнасць, і абсалютна мне, ну, такі касмічны чалавек.
Концерт духовної музики Миколи Куліковича – перший у циклі «Гучить скаринавка». Концепція проєкту ґрунтується на виконанні твора у тих авторів, які були репресовані і після Другої світової війни вимушено покинули свою країну, але здолели вижити і протягували створати музику. Всі ці твори у бібліотеці Франциска Скарини у Лондоні відшукала Галина Казимировська. Тепер у яї є мара – вести гэтую песню па ўсім свеце. І ёсць гістарычная місія – даехаць з Канкордія-хор туды, дзе гэтыя мелодыі нараджаліся і знаходзіліся. Варшаўскімі канцэртамі калектыў будзе збіраць сродкі, каб паехаць у Лондон і вернуць гэтыя спевы гістарычнаму месцу.
Жыве Беларусь уначы!